Hilaren 11an transexualen nazioarteko eguna ospatu zuten. Transexualak, zer dira, zein egoretan daude? Nola bizitzen dute gure kultura edo gure historioak eta gure tradizioak? Honetaz hitz egiteko, gaurko Ibaizabal irratsaioan gurekin Maider Altuna dugu, biko arloko sexologoa. Egunon, Maider?
Egunon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo.
Mila esker etortzeagatik. Bide batez, transexualak aipatu ditugu. Lehenik eta behin ikuste definitu egin behar dugula kontuan hartuta nahiko fenomeno berria dela eta ez dakigula zehatz-mehatz horrek zer esan nahi duen.
Bueno, ba, zuk berria baino, oza, oso fenomeno komplexua da, ez? Begira, lehen gogunean, sexu eziketako ikastaroak, ikastaro egiten nengoela, ikastetxe batetan, ba, transexualitate eta sexu nortasunaren inguruan hitz egiteko dokumental bat ipini genuen eta gero dokumental horretan agertzen zen transexual maskulino baten biografia eta bera hitz egiten azaltzen zen. Eta gero egon ginen gazteekin egon itzen hitz egiten sexu identitate eta transexualaren inguruan, ez? Eta batek esaten zian, bai, bera gizonezkoa sentituko da, baina benetan, osea, naiz eta bera sentitu ez da, ez? Orduan hor beti horren atzean, askotan gizarteak identitatea nola bizitzen duen azalerazi zuen, ez? Askotan, sexu identitatea non ipintzen dugu genitaletan, ez? Adibidez, aurrak jaiotzerakoan, sendagileak lehenengo gauza egiten duena da, aurra sexatu, hau da, etiketatu, ez? Eta zerren arabera etiketatzen du? Genitalak. Suposatzen da, sakilarekin jaio baldin bada, mutila dela. Eta aluarekin jaio baldin bada, neska. Gau, transexualak, ia beti hori asmatzen da, ez? Osa, baina, transexualak justo mai gainean ipintzen dutena da, sexu identitatea ez dagoela genitaletan. Osa, sexu identitatea garunean dago. Orduan, karo, garunean dagoenez, noiz jakiten da persona bat sexu batekoa edo bestekoa den, bera hala sentitzen denean eta bera hala bere relatoa halakoa denean, ez? Orduan kanpotik beste guztiak egiten duguna da elkarri sexatu, hau da, neska edo mutil baten aurrean nago, baina benetan sexu identitatea norberaren barruan dago eta norberaren garunean norbera nola sentitzen den, ez? Eta beraz, gauza oso komplexua da eta ez da azaleko edo ez azaleko kontua.
Sexu identitatea aipatu duzu, orain arte gizona eta emakumea. Aldiz orain ematen du beste gauza bat dagoela, ez gizon, ez emakume. Horrek nola defini dezakegu?
Sexu nortasunean, sexu nortasuna eratzeko bi osagai daude. Sexuazio prozesua eta gero sexazioa. Sexuazio prozesua da, amaren sabeletik hiltzer arte, maila ezberdinetan joaten gara guztiok sexuatzen. Hau da, gorputzean ditugu sexuatu daitezken atalak eta bizitzan zehar hoiek la rosa edo urdin bilakatzen joaten dira, ez? Beraz, sexuazio prozesua norabait horren bitartez estruktura sexuatu bat sortzen da pertsona bakoitzarengan, ez? Eta gero sexazioa da nola elkarri eta norbera bere burua etiketatzen duen, ez? Gizon edo emakume sentitzen naiz edo gizon eta emakume baten aurrean nago, ez? Orduan bi horiek elkartuta suposatzen da sexu nortasuna osatzen dela, ez? Kasu honetan, zer gertatzen da, sexuazio prozesuan oso komplexua da eta maila askotan ematen dena, badago maila bat garunean dagoela eta oraindik ez dago zeharo identifikatuta, baina garunean omen dago zentruren bat edo sexu identitatea, ez? Adierazten duena. Eta orduan amaren sabelean gaudenean badago periodo kritiko bat, zentru hori urdin edo la rosa koloratzen dena. Claro, gehienetan koinciditzen du ba gorputzaren larrosa edo urdin izatearekin, baina batzutan gertatzen da eta transexualen kasuan gertatzen dela, ba justo beste koloreko koloreatzen dela. Eta orduan ba naiz eta adibidez pareta larrosa izan, ba kasunetan identitate zentru hori urdin bihurtzen da eta alderantziz. Orduan ba pertsona honek daukan bizipena da, ba, jaio dela gorputz batean, baina bere, osea, bere bizipena beste sexukoa da. Eta, claro, arazoa da gero besteak ba, ez diotela horrela, ez, bera sentitzen den sexuarekiko etiketatzen edo sexatzen, baizik eta bere gorputzarekiko, eta horrek ba ekartzen ditu asteko ba arazo ez bakarrik bere gorputza eta garuna ba harmonizatzeko arazoak, baizik eta gero gizartean erlazionatzerako orduan ba arazo asko sortzen ditu horrek, ez?
Transsexual munduan besteak beste queer mugimendua dugu Bilbon, esate baterako ere Hego Euskal Herrian eta ba dira binarismoaren aurkakoak dira hoiek.
Bueno, queer mugimendua egia zen oso gutxi ezagutzen dut, ez? Eta bueno, transexualen barruan baino bueno, nik definituko nuke ba mugimendu sozial bat bezala edo teoria aldetikan ba bueno, kontsideratzen dutela ba gizonen betiko gizon emakume errolak ba beraiekin bat ez datoztela eta bueno ba saiatzen dira gizartean hori aldatzen, ez? Ba beraien bizipena bueno, beraien izatea edo identitatea gustatzen zaien eran eraikitzen, ez? Baina claro, nik bereiztuko nuke queer mugimendua transexualen bizipenarekin. Ze transexualen bizipena ja gauza ja norberaren biografian sartzen da eta hauek ez daude beste binarismoaren kontra, baizik eta emakume edo gizon sentitzen dira eta nahi dutena da ba nolabait beraien gorputza eta izatea nolabait orekatu lehenengo beraiek gustora sentitzeko eta claro, horrek gero gizartean ere sortzen ditu, ez? Gaizki ulertze asko, ez? Eta orduan ba claro, ez da bakarrik beraiek gustora egotea diren neska edo mutilarekin, baizik eta gero ba familia, bikote, lagun, lanaren aldetik ba dituzten trabatarazo guztiak konpontzeko ere.
Hain zuzen, transexualen egoera pixka bat aztertu nahi dugu, bikotea lortzeko?
Ba, imaginatu zaitezze komplikatua den ba, kontu hau, ez? Azteko, batzutan, hemen, oza, fase ezberdinak daude, ez? Ba, igualenengo fasean, ba, ez da erretxa beste bati, ba, beraiek sentitzen ari diren inguruan hitz egitea, ze gizartean normalki gai hau ez da ondo ezagutzen, ez? Orduan edo aurreiritzia gaude edo zuzenean ez jakintasuna. Orduan ba hasieran zaila da gehien bat, bueno, hemen bi fase daude. Batetik itxura oraindik harmonizatu ez dutenean eta gero itxura harmonizatu dutenean. Itxura harmonizatu aurretik, hau da, operatu gabe edo hormonatu gabe daudenean, ba, komplikatua da hasieran bikote bati, ez, eratzen nahi bazara bikote bat, ba, hau adiraztea. Orduan batzutan, ba, sortzen direnak dira, komila artean, bikote homosexualak. Hau da, imaginatu transexual maskulino bat. Oraindik, kanpotik emakume itxura daukana, ez? Ba, klaro, naiz eta bera, mutila sentitu, ba, ligatzerak orduan batzutan, ba, emakumea gustatzen bazaio, ba beste emakume horrek hasieran emakume zela sexatu egiten du, ez hainbeste gizon bezala, eta batzutan horrela hasten dira erlazio batzuk, ba adibidez, lesbiana erlazio bat izango balitz bezala, baina gero konfiantza hartuta ba eta erlazioa konsolidatzen baldin bada, ba batzutan horren inguruan hitz egiten da eta erlazioa ba berkonfiguratzen da, ez? gertatzen da batzutan ere erlazioa apurtu egiten dela, ze claro, ez da berdina, bueno, ba bikote heterosexual edo, ez? Bueno, hori ere aldatzen dira. Eta gero operatu ondoren ba zailtasuna dituzte batzutan ere ba bikotea topatzeko, ze ez hainbeste ez dutelako ligatzen, baizik eta beraiek, ba, segun eta ze momentu dauden, eta nola bizitzuten beraien gorputza, ba, inseguridadeak dituzte, eta orduan, klar, hori, beste ez, erlazioak asterak orduan, ba, norbaitek inseguridadeak baldin baditu, eta autoestiman horrek eragina baldin badauka, ba, zaila da beste batengan aurreratzea, eta intimidadea sortzea, ze, klaro, hemen askotan ba intimidadea dago jolasean, ez? Orduan ba bueno, ez da erresa.
Transsexualen egoerarekin jarraituz, argi dago mementuz normatik kanpo dagoela, gure tradiziotik kanpo nola esateko, naiz eta hobeto ala txarrago onartu. Suposatzen dut arazoak izango dituztela transsexualek lan mailan, osasunean edo zerbitzuetan.
Bueno, esan duzu, tradiziotik kanpo Euskal Herrian badaukagu ba, o sea, historikoki oso famatua izan zan transexual bat, claro. Catalina Erauso, o sea, la monja Alférez, deitzen zena, ba, historian edo iritsi zaigun errelatoa da, ba, gizonez mozorrotutak, bueno, jantzitako emakume bat izan zala, eta nolabait garai horretan, ba, lortu zuela gizonen modura, ba, bueno, ba, era espazio oso, publikoan mugitzea, ez? Eta benetan, bere historia eta biografia irakurriaz gero konturatzen zea, etzela emakume, berez etzela emakumea gizonezkoa baizik. Osea, transexual baten kasuan gaudela, ez? Transexual maskulinoa. Eta benetan, osea, Catalina jaiotzez izena zeukan, baina gizonezkoa zan. Eta bere nahia izan zan, ba, gizon bezala bizitzea. Bueno, baina hori da pixka tradizio, ez? Euskal Herrian daukagula tradizio eta, bueno, personai famatua, ez? Zentzu horretan. Eta gizartean noski, ba, gaur egun, transexuala izatea, ba, eragozpen handiak daude. Klar, oraindik kan, ez jakintasuna dagoen, ez fenomeno horren inguruan, eta oraindik ez dugun ez ulertzen zergaitik gertatzen den, orokorrean gizartean, ba, gero adibidez lana aurkitzerako orduan, ba, zailtasun handiak daude zergaitik. Ba, adibidez, ba, karneta, identitate karneta, ez? Aldatzerako orduan, ba, orain arte behar zan, ba, bi urteko hormonazioa karneta aldatzeko. Claro, berai jazten badira itxura aldatzen. Ez? Eta hartzen hau ja itxura aldatuta, ba, gizon emakume itxura hartuta, ba, joaten badia lana bila eta lanean aurkitzen bada, ba, naiz eta transexual maskulinoa izan, neskaren izena, baskotan, ba, lana aurkitzerak orduan zailtasunak dituzte. Eta ba, horrek lortzen duen askotan, ba, lortzen dituzten lanak, ba, kontratu gabekoak dira, ba, egoera oso batzutan oso, ez, prekarioetan, eta claro, gero kontutan izanik diru asko behar dutela beraien operazioak egiteko, ze orain arte seguridade, bueno, osakidetza edo ba osasun publikoaren barruan operazio hauek ez dira sartzen. Hori da beste, ez, beraiek duten beste borroketako bat, ze oso gutxi dira eta benetan batek ez du aukeratzen hori. Osea, bat jaio egiten da eta bueno, ba, osea, osasun publikorentzako oso diru gutxi suposatzen du, baina gauza da oraindik ez diala sartzen, bueno, hain hasi da dia diru laguntzekin, baina gauza da diru asko behar dutela lehenengo. Beraien arazoa edo bizipena nolabait harmonizatzeko eta gero aparte, ba, dituzte jende guztiak ditugun zailtasunak pisua lortzeko tal, orduan sortzen zaie hor egoera nahiko kritikoa.
Bukatzeko, Maider, gure gizarteak nola hartzen dut transexualen afera hau? Modaren beste bat bezala edo?
Ba, hombre, moda ez da. Hau, osea, biografia kontua da eta beti existitu izan da. Basake gaur egun, ba, lortzen ari gera gizarte mota bat, ba, gauza hauek azaleratu daitezkela eta, ez, bizitu. Bueno, naiz eta kultura, zenbait kulturetan eta hau beti, bueno, existitu izan da, eta gaina onartua. Baina, bueno, moda, ba, moda zigual itzain daiteke telebistan, ez? Ba, dirudi, alde batetik, positiboa da telebistan, ba, ja, zidirela, ateratzen, zenbait transexualen kasu, baina, daukan, horrek, daukan arazoa da, ba, karo, personaje batzutan pertsonaia bereziak direla, ez? Eta orduan, ba, distorsionatu ezaketen nolabait, ba, transexualen bostakit irudia edo, bueno, aurre iritzi ezberdinak sortu daitezke transexualitatearen inguruan, ez? Eta, bueno, ez dugu astu behar, ba, transexualitatea, bueno, ba, fenomenoa dela, baina horren atzean persona oso ezberdina daudela eta bakoitza ba bere izakera daukala eta bueno ba askotan egin daiteken gauzarik hoberena da urreratu hurbildu aurreritziak nolabait ezabatzeko ba beti ezagutza garrantzitsua da orduan ba aukera izanez gero ba hurbiltzeko bueno ulertzeko fenomeno hau eta gero ere ezagutzeko ba transexualak diren personak ba bat konturatzen da askotan ba gauza, ez, gogorra dela alde batetik eta bestetik ba bueno, denak bezala ba gizaki sexuatua direla eta zoriontsu izan nahi dugula, ez?
Maider Altuna, biko arloko sexologoa. Mil esker eta urrengo arte.
Eskerrik asko.
Agur.